Pati galvenā publiskā skatīšanās vieta ir Brīvības laukumā, tad ļoti strateģiski svarīga vieta ir Rīgas centrāla tirgus, kurā varēs vērot atklāšanas pasākumu un 8. jūlija noslēguma koncertu. 6., 7. un 8. jūlijā būs pieejams lielais ekrāns Liv Riga dziesmu svētku restorānā, tepat Esplanādē. Kā arī dzene pie kongresnam ir fanu telts, kurā būs vērojams tiešraids, un arī dzene Rīgas Latviešu biedrības namā. Mēs aicinājam arī visas pašvaldības un arī citus interesentus pieteikties šai iespējai pārraidīt svētku savās norises vietās un savās mītnes vietās, un patreiz mums ir pieteikšies 25 organizatori, kuri vēlas pārraidīt, bet joprojām šī iespēja pastāv, un ja kāds vēlas un sadzird šo ziņu, laipni lūgti Latvijas televīzijas mājas lapā ir informācija, kur ir jāizpilda pieteikuma anketa, un jums būs iespēja nodrošināt lielo koncertu tiešraidi savās norises vietās.